myself in times of trouble. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be.
Ορίσμα με τρεις ιδιαίτερες φωνές, Dolly Parton, MacArthur, Ringo Starr, λοιπόν, στη μια εκδοχή του Lady B. Σας καλωσορίζουμε εδώ, σταθερά, πρώτο πρόγραμμα. Δεν είναι η φωνή που ήθιστε να ακούτε. Ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος λείπει προς το παρόν, οπότε τη σκητάλη στο πρώτο πρόγραμμα έχει αναλάβει η αφεντιά μου, Έλληνα Νεοφωτίστου, λοιπόν, στο μικρόφωνο, ο Αθηνάς Αλούστρος στην παραγωγή του πρώτου προγράμματος, Γιάννης Πρίντεζη στην κονσόλα του ήχου. Επιλογές τώρα αυθαίρετα μουσικές δικές μου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη σημερινή θεματική, για να μην παρεκκλίνω της ιδιότητας ως πολιτιστικός συντάκτης, αυτό που επέλεξα και να μην φύγω από την πεπατημένη του Πολυδεύκη Παπαδόπουλου, αυτό που επέλεξα λοιπόν σήμερα να κάνω είναι να σας πω διεθνείς πολιτιστικές ειδήσεις, ειδήσεις που σπανίως τις ακούμε και τις αναπαράγουμε είτε ραδιοφωνικά είτε μέσα από τα μέσα. Φυσικά. Φυσικά στην εισαγωγή πρέπει να προσθέσουμε ότι και αυτή την εκπομπή, όπως όλες του πρώτου προγράμματος, μπορείτε να τις απολαύσετε και μέσα από την ιστοσελίδα erteco.gr, οπότε να έχετε μία αναπαραγωγή των όσων έχουν υποθεί σε διαφορετικές εκπομπές, είτε υπομορφή podcast είτε κανονικής εκπομπής. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά Γιάννη Πρίντεζη. Σήμερα είναι Κυριακή, πάμε με αρκετή μουσική. Ο επόμενος λοιπόν καλεσμένος μουσικά είναι ο David Bowie. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can. Διεθνείς πολιτιστικές ειδήσεις λοιπόν, αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα, αυτή την ωραία κυριακάτικη. Περίεργο να κάνω εκπομπή Κυριακή, τέλος πάντων. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τον αγαπημένο Johnny Depp. Ο Johnny Depp λοιπόν θα σκηνοθετήσει έναν άλλον αγαπημένο, τον Al Pacino, στο Μόντι. Η ταινία ακολουθεί τον Ιταλό καλλιτέχνη Αμεντέο Μοντιλιάνι για 48 ώρες, καταγράφοντας μια χαοτική σειρά γεγονότων στους δρόμους και τα μπαρ του κατεστραμμένου από τον πόλεμο Παρισιού κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Τζόνι Ντεπ δήλωσε πρόσφατα ότι οφείλει στον Αλ Πατσίνο την επιστροφή του στην καρέκλα του σκηνοθέτη για την επερχόμενη αυτή βιογραφική ταινία. Το Μόντι είναι η πρώτη ταινία που σκηνοθετεί ο Ντεπ μετά το The Brave του 1997, στην οποία, ας θυμηθούμε όλοι μαζί, είχε πρωταγωνιστεί σε ένα πραγματικά θηρίο της υποκριτικής τέχνης, ο Μάρλον Μπράντο. Σε δήλωσή του, ο Ντεπ είπε ότι ο Πατσίνο, που υποδίεται τον Γάλλο συλλέκτη έργων τέχνης Μωρίς Γκανιάν, τον έπεισε να συμμετάσχει στο κινηματογραφικό έργο. Στις πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα της ταινίας που έχουν κυκλοφορήσει, διακρίνονται ο Τζόνι Ντεπ και ο Αλ Πατσίνο να συζητούν μια σκηνή. Η έναρξη αυτού του κινηματογραφικού ταξιδιού ως σκηνοθέτης του Μόντι ήταν μια απίστευτα ικανοποιητική και μεταμορφωτική εμπειρία, ανέφερε ο Ντεπ, ενώ συμπλήρωσε ότι το Μόντι είναι μια απόδειξη της συνεργασίας, του πνεύματος και της ανεξαρτησίας που γίνεται μεταξύ αυτού και του Πατσίνο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ρόλο του Μοντιλιάνη, αυτόν τον υποδίεται ο Ρικάρντο Σκαρμάτσιο. Το κάστ συμπληρώνουν πολύ και διαφορετικοί ανάμεσά τους ο Μπρούνο Γουέρι, η Σάλι Φίλιπς και πολύ πολύ ακόμα. Και από το Τζόνι Ντεπ περνάμε γρήγορα στον Πέδρο Αλμοντοβάρο, ο οποίος δειλά-δειλά προσπαθεί να κάνει το πρώτο του αγγλόφωνο βήμα. Τι εννοούμε? Μια καθαρόημη αγγλική παραγωγή. Είχε προσπαθήσει να το κάνει αυτό στο 22, αλλά τελικά το ακύρωσε στο παραπέντε. Ήταν μια ταινία στην οποία θα πρωταγωνιστούσε η Κέιτ Μπλάνσετ. Φαίνεται όμως ότι κάνει και μικρά δείγματα, θα σας πω ότι πρώτο και κύριο έχει κάνει δύο μικρού μήκους ταινίες, οι οποίες είναι αγγλόφωνες, αγγλικές παραγωγές, οπότε νομίζω ότι έχει κάνει ήδη τα πρώτα πειραματικά του βήματα. Η Τζούλια Μουρ λοιπόν θα πρωταγωνιστήσει μαζί με την Τίλτα Σουίντον στο The Room Next Door, την πρώτη αγγλόφωνη ταινία του Πέδρο Αλμοντοβάρ, ο οποίος, μην ξεχνάμε, έχει βραβευθεί με Όσκαρ. Όπως επιβεβαίωσε η εταιρεία παραγωγής, το Αλμοντοβάρ μάλιστα μίλησε για πρώτη φορά για το casting της Σουίντον πέρσι. Λοιπόν, όπως σας είπα, ότι η Σκοτσέζα ηθοποιός, η Σουίντον, πρωταγωνίστησε το 2021 στη μικρού μήκους ταινία του Αλμοντοβάρ, το The Human Voice, η οποία έκανε πρεμιέρα στη Βενετία και ήταν ένα από τα πρώτα βήματα του σκηνοθέτη προς μια αγγλόφωνη μεγάλου μήκους ταινία. Ακολούθησε ακόμα ένα ακόμα μικρού μήκους ταινιάκι, το οποίο προβλήθηκε στις Κάνες ως πρόβα γενεράλη, θα λέγαμε, στα αγγλικά. Άλλωστε αυτό δήλωσε και ο σκηνοθέτης. Και τώρα προχωράμε στην μεγάλου μήκους και ελπίζουμε να μην το αναβάλει ακόμα μία φορά στο παραπέντε. Όσο και αν φαίνεται παράξενο, υπάρχει και στο Hollywood η φιλία και μάλιστα γένους αρσενικού. Νομίζω ότι είναι το πιο φυσικό, γένους θηλυκού θα ήταν κάπως περίεργο. Ben Affleck και Matt Damon μαζί ξανά ακόμα μια φορά. Ο Ben Affleck θα σκηνοθετήσει για άλλη μια φορά τον καλύτερο φίλο του και μακροχρόνιο συνεργάτη του, τον Matt Damon, αυτή τη φορά σε ένα film noir. Το τίτλος, ο προσωρινός τίτλος είναι Animals και είναι παραγωγή του Netflix. Ο Άφλεκ, που πρόσφατα σκηνοθέτησε και συμπροταγωνίστησε με το Matt Damon στη βιογραφική ταινία Nike, Michael Jordan, επανακάμπτει με το φίλο του σε μια άκρος μυστική και περίεργη ταινία παραγωγής, όπως προείπαμε, της Netflix, του Netflix, όπως θέλετε πείτε το, και έχει γίνει γνωστή με τους τίτλους The Animal of Los Angeles. Τα γυρίσματα λέγεται ότι θα ξεκινήσουν το Μάρτιο στο Los Angeles, που αλλού, και μάλλον μέχρι τότε θα γνωρίζουμε και πιο πολλά στοιχεία. Πάντως, σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, πρόκειται για ένα thriller που επικεντρώνεται σε έναν υποψήφιο δήμαρχο, το οποίο ο γιος απαγάγεται. Ο υποψήφιος και η σύζυγός του αναλαμβάνουν δράση, δηλαδή να βρουν το παιδί μόνοι τους. Διεθνείς ειδήσεις, διεθνείς πολιτιστικές ειδήσεις και έχει ο καιρός γυρίσματα, κινηματογραφικές ή πιο πολλές, αλλά θα περάσουμε και σε άλλες, μην ανησυχείτε. Προς το παρόν θα μείνουμε στον Robert Downey Jr., το έναν πραγματικά αγαπημένο και πολύ πραγματικά οι καταθέσεις του κινηματογραφικές ήταν ιδιαίτερες. Τι δηλώσεις λοιπόν έκανε ο Robert Downey Jr. με αφορμή την υποψηφιότητά του για το Oppenheimer φέτος. Να θυμηθούμε ότι έπαιζε σε αυτό το φιλμ και μάλιστα είναι υποψήφιος για το Oscar δεύτερου αντρικού ρόλου. Θυμήθηκε λοιπόν τα παλιά ο Robert Downey Jr. και έξαλλα χρόνια του και είπε ότι ανακουφίστηκε που δεν κέρδισε ποτέ το Όσκαρ όταν υποδίθηκε το Τζάπλιν. Ο λόγος όπως εξήγησε ήταν ότι τότε ήταν νέος και τρελός. Αν είχα κερδίσει, είπε ο Downey, θα μου έδινε την εντύπωση ότι βρισκόμουν στο σωστό δρόμο που ήταν δυστυχώς λάθος. Δεν ήμουν σε αυτό. Είναι γνωστό ότι μετά από αυτή την υποψηφιότητα ο Robert Downey Jr. πέρασε 30 χρόνια εξάρτησης, εξαχρίωσης και απελπισίας. Είχε φτάσει στο ένα βήμα πριν την αυτοκτονία. Ο Downey Jr. υποδίεται τον πρόεδρο της Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, το Oppenheimer, και πρέπει να πούμε ότι διεκδικεί αυτή η ταινία του Christopher Nolan και το βραβείο καλύτερης ταινίας στην 96η απονομή βραβείων Όσκαρ, το οποίο θα μεταδοθεί ζωντανά στις 10 του Μάρτη από το Hollywood. Συνεχίζουμε λοιπόν στις διεθνείς ειδήσεις που μας έρχονται από τα κινηματογραφικά γυρίσματα. Και να που ο Bruce Springsteen φέρεται να ετοιμάζει την κινηματογραφική μεταφορά της ιστορίας του αγαπημένου του άλμπουμ, που δεν είναι άλλο από το Nebraska που κυκλοφόρησε το 1982. Ο διάσημος Αμερικανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός βρίσκεται σε συζητήσεις με τον σκηνοθέτη Scott Cooper, γνωστό και από την ταινία του το Crazy Heart που είχε πρωταγωνιστήσει ο Jeff Bridges και βραβεύτηκε με Όσκαρ. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο δίσκο του Springsteen, τον έκτο κατά σειρά, ο οποίος ξεχωρίζει για τις μινιμαλιστικές του ενορχιστρώσεις. Για την ιστορία να πούμε ότι αυτό το άλμπουμ γράφτηκε σε μια πολύ σκοτεινή περίοδο του καλλιτέχνη, αρχικά ως κάτι πολύ προσωπικό που δεν είχε σκοπό να το κυκλοφορήσει, αλλά και τελικά κρατώντας την αρχική μορφή του, το κυκλοφόρησε, ξορκίζοντας κάπως έτσι τους δαίμονές του.
Saw her standing on her front lawn, just a twirling her baton. Me and her went for a ride in tennis and people down from the town of Lincoln, Nebraska, with a sawed-off 410 on my lap. Through
through the badlands of Wyoming. I killed everything in my path. I can't see that I'm sorry for the things that we've done, at least for a little while, sir. Me and her, we had us some fun. Now the jury brought in guilty verdict, and the judge sends me to death. Midnight in prison storeroom, with leather straps across my chest. Sheriff, when the man was that sweet, sir, and snaps my poor head back, you make sure my pretty baby sitting right there on my declared me unfit to live. Said into that great void my soul be hurled. He wanted to know why I did what I did. Well, sir, I guess it's just a meanness in this world.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Μήνος Μάτσας με μια ιστορία. Μουσική από τον κινηματογράφο και το θέατρο με θέμα τη γυναίκα. Συμμετέχει η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Μίλτου Λογιάδη. Μια μοναδική συναυλία του βραδευμένου συνθέτη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την 5η 7 Μαρτίου. Εισιτήρια megaron.gr. Μήνος Μάτσας με μια ιστορία.
Χορηγός επικοινωνίας πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο πρόγραμμα.
Fighting in the street, they silhouette a redless sky. dancing in the street. They peel at a red lit sky. Lovers, I make for the shoreline. Oh, search around. I sense a glimpse of daylight. Oh, yeah, it's closing in. Brighter than you ever seen. Such a sense it through the flame. Oh yeah, it's closing in, brighter than you ever seen.
Καλώς μας βρήκατε, καλώς σας βρήκαμε. Αν τώρα ανοίξατε τους δέκτες, όποιοι και αν είναι αυτοί, ίντερνετ, εν πάση περιπτώσει, ραδιόφωνο, υπάρχει και αυτό ακόμα. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια πολιτιστική διαδρομή η οποία είναι οργανωμένη έτσι ώστε να ακουστούν ειδήσεις, διεθνείς ειδήσεις που έχουμε συλλέξει, φόκους στον πολιτισμό και όχι μόνο, θα ακούσετε στη συνέχεια. Προς το παρόν θα πάμε σε ένα φεστιβάλ που γεννήθηκε από το Robert Redford και το οποίο προτάσει και αναδεικνύει το ανεξάρτητο σινεμά. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του φεστιβάλ, που δεν είναι άλλο από το φεστιβάλ Sundance, που φέτος συμπλήρωσε τα 30 χρόνια πορείας του και στο Park City της Γιούτα, έχουμε είχαμε μία μικρή ελληνική έκπληξη, ελληνοαλβανική για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Ένα μικρό μήκους φιλμ που βραβεύτηκε τόσο στο φετινό φεστιβάλ μικρού μήκους της δράμας, όσο και στο Αθηναϊκό, δηλαδή στις νύχτες πρεμιέρας, το Φως εκ Φωτός, κέρδισε το πρώτο βραβείο μικρού μήκους στο Sundance. Το φιλμ υπογράφεται σκηνοθετικά από τον Ελληνοαλβανό σκηνοθέτη, σεναριογράφο και παραγωγό, τον Ερυτάν Τζιντζηρία. Η μικρού μήκους ταινία έκανε την Αμερικάνικη πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ, όπως είπαμε, του Sundance και κέρδισε το πρώτο βραβείο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Sundance, πραγματικά είναι ένα διαβατήριο του ανεξάρτητου κινηματογράφου. Στο παρελθόν ο ίδιος σκηνοθέτης είχε αποσπάσει ένα αντίστοιχο βραβείο στο φεστιβάλ του Ρότερνταμ. Σε ό,τι αφορά το story και το film, γιατί είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο, του Τζιντζηρία, είναι υβριδικό, παντρεύει τη φωτογραφία και την κινηματογραφική διάδραση και καταγράφει μέσα από ένα πραγματικά σπάνιο αρχαιακό και φωτογραφικό υλικό την ιστορία ενός αγιορείτη μοναχού που πεθαίνει, που πριν πεθάνει μάλλον το 1932, κατασκευάζει τη δική του φωτογραφική κάμερα. Η θεματική είναι όντως άξια έτσι να υπογραμμιστεί, γιατί πρέπει να πούμε ότι στο Άγιο Όρος οι συνθήκες είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες και η φωτογραφική αποτύπωση απαγορεύεται. Οπότε έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο φιλμ. Όσοι δεν το έχετε δει, νομίζω ότι κάπου θα το πετύχετε. Στα φεστιβάλ εμείς τα είδαμε και στη δράμα είχαμε την τύχη να το δούμε και στις νύχτες πρεμιέρας. Ευελπιστούμε ότι ενδεχομένως θα βγει και θα συνοδεύει μια μεγάλη μήκους ταινίες και στις ελληνικές αίθουσες. Θα παραμείνουμε σε αυτό το φεστιβάλ, στο φεστιβάλ του Sundance, και θα πούμε ότι όλο και περισσότεροι καλλιτέχνες ενώνουν τη φωνή τους με τον Παλαιστινιακό λαό, αντιδρώντας τις συνεχιζόμενες επιθέσεις. Στο φεστιβάλ λοιπόν αυτό, που γίνεται όπως προείπα στη Γιούτα, εκατοντάδες εργαζόμενοι στον κινηματογράφο ένωσαν τη φωνή τους με αίτημα το τέλος ενός αιματοκυλίσματος που συνεχίζεται χωρίς τέλος στη Λωρίδα της Γάζας. Η ηθοποιός και βαθιά πολιτικοποιημένη, την ξέρουμε άλλωστε πολύ, δηλαδή γενικά προτάσει την άποψή της συνέχεια, η Σούζαν Σάραντον, αλλά και ο Άγγλος σκηνοθέτης, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι η θεματική των ταινιών του τη γνωρίζουμε, ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με κοινωνικά θέματα, δεν είναι άλλος από τον Ken Loach, είναι ανάμεσα στις προσωπικότητες που υπέγραψαν μία επιστολή και προέτρεψαν τους συμμετέχοντες στο φεστιβάλ να ευαισθητοποιηθούν για τις επιθέσεις του Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων. 700 κινηματογραφιστές, καλλιτέχνες, επιμελητές και άλλες προσωπικότητες του πολιτισμού κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ ανακοίνωσαν μια νεοσύστατη ομάδα. Φυσικά στόχο έχει το σταμάτημα αυτού του αιματηρού πολέμου. Η επιστολή της κινηματογραφικής ομάδας απαιτεί κατάπαυση του πυρός, τερματισμό αυτού του αποκλεισμού της Γάζας και απελευθέρωση όλων των Παλαιστίνιων κρατουμένων και ομήρων και φαντάζομαι και των Ισραηλινών. Γνωρίζουμε, καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους, ότι μια μέρα η κοινότητά μας θα δημιουργήσει και θα υπερασπιστεί ταινίες που θα τεκμηριώνουν αυτή τη φρικτή γενοκτονία. Ωστόσο, πολλοί σιωπούν τώρα, ενώ έχουμε ακόμα την ευκαιρία να σώσουμε ζωές. Συνεχίζουμε με το ίδιο θέμα, γιατί είναι κάτι το οποίο απασχολεί τον καλλιτεχνικό κόσμο παντού, σε όλο τον κόσμο, και πρέπει να πούμε ότι η πραγματικότητα επηρεάζει και πάντα θα επηρεάζει τους ανθρώπους που δημιουργούν τέχνη. Και πώς ακόμα και σήμερα η φωνή της τέχνης μπορεί να φημωθεί, υπάρχουν ακόμα. Από τα παραδείγματα των όσων έχουν γίνει σε Γερμανία, Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες έδωσε η Διεθνής Επιτροπή για τα Μουσεία και τις Συλλογές, η οποία επιτροπή κρούει τον κόδωνα κινδύνου. Γινόμαστε μάρτυρες μιας πρωτοφανούς διεθνούς λογοκρισίας καλλιτεχνών και επιμελητών που έχουν εκφράσει τις πολιτικές τους απόψεις. Η κατάσταση αυτή συμβάλλει σε ένα ήδη πολλωμένο κόσμο χωρίς να αφήνει καμία αμφιβολία ότι όλοι μας είμαστε εμπλεκόμενοι, υπογραμμίζει σε κείμενό της η Διεθνής Επιτροπή για Μουσεία και Συλλογές, και στη συνέχεια δίνει απτά παραδείγματα όπως η ακύρωση της έκθεσης With Future στο Μουσείο του Essen της Γερμανίας λόγω φιλοπαλαιστινιακών αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άλλο παράδειγμα που δίνει είναι η φήμωση της καλλιτεχνικής δημιουργίας, είναι αυτό που συνέβη στη σύγχρονη πινακοθήκη του Μουσείου του Σάρλαντ στη Γερμανία, όπου ακύρωσε μια έκθεση της Candice Braitsch, αν την προφέρω καλά, που είχε προγραμματιστεί για το 2024 λόγω των δηλώσεών της, και πρόσφατα η πρώτη ατομική έκθεση της Σάμια Αλαμπή στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία επρόκειτο να εγγενιαστεί στο Φεβρουάριο στο Μουσείο Τέχνης και του Πανεπιστημίου Εσκενάζη, σε ένα πανεπιστήμιο στην Ινδιάνα, το οποίο ακυρώθηκε από το πανεπιστήμιο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια. Και φυσικά όλοι έχουμε ακούσει, έχει κάνει το γύρο όλων των εφημερίδων, όλων των νέων, η Παλαιστινιοαμερικανίδα αφηρημένη ζωγράφος Χαλάμπη, που ήταν απόφυτος του Πανεπιστημίου της Ινδιάνας και η πρώτη γυναίκα καθηγήτρια της Σχολής Καλών Τεχνών του Yale, η οποία και αυτή αποκλείστηκε. Περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι υπέγραψαν μια αίτηση με την οποία ζητούσαν την επαναφορά της αναδρομικής της έκθεσης. Στον αντίποδα όμως υπάρχουν και φωνές ελευθερίας, και αυτές δεν πρέπει να τις ξεχνάμε. Εν μέσω ενός παγκόσμιου κύματος ακυρώσεων και σχετικών ανησυχιών στον κόσμο της τέχνης, και καθώς καλλιτέχνες και επιμελητές εκφράζουν τις απόψεις τους, υπάρχουν μερικές περιπτώσεις μουσείων και ιδρυμάτων που υπερασπίστηκαν και υπερασπίζονται την ελεύθερη έκφραση. Μία αξιοσημείωτη περίπτωση είναι η Kunsthallen της Βασιλείας στην Ελβετία, η οποία υποστήριξε τον νέο της διευθυντή, τον Μουχάμετ Αλ-Μουσιμπλί, ο οποίος αντιμετώπισε μία εκστρατεία κατά την επιλογή του με επικεφαλής μία τοπική εφημερίδα που επισήμανε ότι ο συγκεκριμένος διευθυντής είχε πρόσφατα υπογράψει δύο νυχτές επιστολές υπέρ της Παλαιστίνης. Ένα ψήφισμα υπέρ της Kunsthallen και του διορισμού λοιπόν υπογράφηκε από τα 2.500 μέλη της καλλιτεχνικής κοινότητας, και κάπως έτσι σώθηκε ο άνθρωπος και η ελευθερία πραγματικά του να εκφράζεσαι. Το μήνυμα που στέλνει προς όλες τις πλευρές η Διεθνής Επιτροπή για τα Μουσεία και τις Συλλογές είναι το ακόλουθο: στεκόμαστε ενάντια στην ακύρωση και τη λογοτεκρισία καλλιτεχνών και επιμελητών. παραμένουμε στο ίδιο θέμα και πάμε στη Γερμανία. Θα περάσουμε σε πραγματικά σε ένα φαινόμενο, σε ένα πολιτιστικό μποϊκοτάζ που ζήτησε ανώνυμη ομάδα εργαζομένων στον πολιτισμό. Η εκστρατεία λέγεται Strike Germany και αρχικά αντιμετωπίστηκε από τον γερμανικό τύπο ως κάτι που διεξάγεται από κρυφοφιλοϊσραηλινούς ακτιβιστές ή ακόμα ότι ήταν ένα ντρόλ του Πούτιν και πολλά ακόμα, κρίνοντας ότι αυτή η ακραία δράση είναι γελία και αστεία. Φαίνεται όμως ότι αυτή η δράση κερδίζει έδαφος. Η εκστρατεία έχει πλέον πάνω από χίλιους υπογράφοντες, μεταξύ των οποίων είναι και η βραβευμένη με Νόμπελ Ανί Ερνό, αλλά και η φιλόσοφος Τζούντιθ Μπάτλερ. Και ακολουθούν και πράξεις. Οι αποσύρσεις από εκδηλώσεις πληθαίνουν. Σχεδόν 20 καλλιτέχνες έχουν αποχωρήσει από το μουσικό φεστιβάλ GTM. Η απεργία διαπερνά το πρόγραμμα του φεστιβάλ του κινηματογράφου της Μπερλινάλε, το οποίο θα ξεκινήσει σε λίγο και θέλουμε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Και ενέπνευσε και ακτιβιστές στη Νέα Υόρκη να διακόψουν μια εκδήλωση στο Ινστιτούτο Γκέτε. Στις 22 Ιανουαρίου η εκστρατεία γιόρτασε την πρώτη της νίκη. Η γερουσία του Βερολίνου αποφάσισε να καταργήσει μία ρήτρα, η οποία εισήχθη νωρίτερα αυτό το μήνα και η οποία υποχρέωνε τους αποδέκτες κρατικής χρηματοδότησης να υπογράφουν δέσμευση κατά του αντισημιτισμού. Οι διοργανωτές επιμένουν ότι αυτό είναι μόνο η αρχή. Απομονώνοντας τη Γερμανία από τον διεθνή πολιτισμό, θα πιέσουν τα ιδρύματα να αντισταθούν στη λογοκρισία και την εργαλειοποίηση του αντισημιτισμού και να δεσμευτούν δημόσια για την καταπολέμηση του δομικού ρατσισμού. Η πρωτοφανής προθυμία της Γερμανίας να υπερασπιστεί το Ισραήλ σε ανώτατο επίπεδο και να καταστήσει τον πολιτισμό πεδίο μάχης στην επίθεσή της κατά της Παλαιστινιακής αλληλεγγύης είναι εμφανής και ας μην ξεχάσουμε έτσι ότι επισήμως η Παλαιστίνια μυθιστοριογράφος Αντάνια Σιμπλή, το έχουμε γράψει και εδώ στην Ελλάδα, το έχουμε πει και από τις πολιτιστικές μας εκπομπές, αποκλείστηκε από την τελετή βράβευση στην έκθεση βιβλίου του Φραγκφούρτη τον Οκτώβριο λόγω καταγωγής. Είναι ένα απλό παράδειγμα. Ας τα σκεφτούμε όλα αυτά. Μια ραδιοφωνική διαδρομή γεμάτη από πολιτιστικές ειδήσεις που μας έρχονται από το διεθνές πεδίο και συνέχεια με έναν οικαστικό ο οποίος δυστυχώς θα μείνει στην ιστορία της τέχνης πιο πολύ για, όχι τόσο για τα καλλιτεχνικά του επιτεύγματα αλλά λόγω των κατηγοριών για μία δολοφονία. Λόγος για τον Γκάρλ Αντρέ, για τον πρωτοπόρο Αμερικανό μινιμαλιστή, καλλιτέχνη που κατηγορήθηκε τη δολοφονία της τρίτης συζύγου του, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 88 ετών. Ο Αντρέ είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία της συζύγου του, ο Άννα Μεντιέτα, το 1985, η οποία έπεσε από το παράθυρο διαμερίσματος. Μετά, παρά την αθώωσή του, το 88 οι διαμαρτυρίες ακολούθησαν συστηματικά τις εκθέσεις του καλλιτέχνη. Γεννημένος το 35, ο Αντρέ υπήρξε πρωτοπόρος ανάμεσα στους μινιμαλιστές, μια συλλογικότητα καλλιτεχνών που στις αρχές δεκαετίας του 60 μείωσε τη γλυπτική στα βασικά της στοιχεία, δημιουργώντας μορφές από βιομηχανικά υλικά που στερούνταν συναισθηματική σύνδεση. Ο Κάρλ Αντρέ δημιούργησε πάνω από 2.000 γλυπτά και εισάριθμα ποίηματα σε όλη τη διάρκεια της σχεδόν 70χρονης καριέρας του, με γνώμονα τη δέσμευση για καθαρή ύλη σε διευγείς γεωμετρικές διατάξεις. Ένα πορτρέτο του Γκούσταβ Κλίμτ που εξαφανίστηκε πριν από σχεδόν έναν αιώνα βρέθηκε και θα μπορούσε να αποφέρει 54 εκατομμύρια δολάρια όταν βγει σε δημοπρασία τον Απρίλιο του 24. Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών της Βιέννης, το πορτρέτο της Fräulein Lieser, ένα από τα τελευταία έργα του Κλίμτ, εμφανίστηκε μόλις πρόσφατα στην ιδιωτική συλλογή ενός αυστριακού πολίτη. Στην ανακοίνωση του οίκου δημοπρασιών σημειώνεται ότι μέχρι τώρα οι ειδικοί είχαν δει μόνο ασπρόμαυρες φωτογραφίες στο πορτρέτο σε καταλόγους του έργου του Κλίμτ, οι οποίες δεν μπορούσαν να αποδώσουν ούτε την ένταση αλλά ούτε και το βάθος του χρώματός του. Ο Κλίμτ πιθανότατα άρχισε να ζωγραφίσει το πορτρέτο το 1917, μόλις ένα χρόνο πριν από το θάνατό του από εγκεφαλικό επεισόδιο. Ο πίνακας με μερικά ημιτελή σημεία δόθηκε αργότερα στην οικογένεια Λίζερ. Η ιστορία του μετά το 25, το 1925 είναι ως επιτοπλίστων πραγματικά ένα μυστήριο. Θα περάσουμε στους αναμενόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα μας απασχολήσουν φέτος το καλοκαίρι. Καθώς λοιπόν η πόλη του Παρισιού ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες, μία συναρπαστική έκθεση με τίτλο «Ολυμπισμός, σύγχρονη εφεύρεση, αρχαία κληρονομιά» πρόκειται να ξεδιπλωθεί στο διάσημο Μουσείο του Λούβρου. Παρεπιπτόντως, το ειστήριο στο Μουσείο του Λούβρου έχει ανέβει, αλλά νομίζω ότι το έχετε ακούσει παντού αυτό. Αλλά δεν υπάρχει ουδής, πραγματικά κανένας εκ των επισκεπτών, ο οποίος να γκρινιάζει για την αύξηση του ειστήριου, κρίνοντας βέβαια από τα εκθέματα τα οποία περιλαμβάνει αυτό το μουσείο. Ας ξαναέρθουμε λοιπόν στην έκθεση Ολυμπισμός. Η έκθεση λοιπόν έχει ως στόχο να αναδείξει το πολιτικό σκηνικό που έδωσε αφορμή για την διεξαγωγή αυτών των αγώνων και να διερευνήσει τις οραματικές προσπάθειες των διοργανωτών να επανασχεδιάσουν τις αρχές ελληνικές αθλητικές διοργανώσεις. Πέρα λοιπόν από τη γνωστή φιγούρα του Pierre de Coubertin, του πατέρα των σύγχρονων αγώνων, η έκθεση διερευνά σημαντικά πρόσωπα γαλλοελληνικής καταγωγής όπως ο Εμίλ Γκίγεγον, του ελβετού καλλιτέχνη και σχεδιαστή που διέμενε στην Ελλάδα και ο οποίος διορίστηκε επίσημος καλλιτέχνης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1896 και του 1906. Κορυφαία στιγμή της έκθεσης είναι το πρώτο Ολυμπιακό κύπελο που δημιουργήθηκε για τον νικητή του Μαραθωνίου στους Αγώνες του 1896 στην Αθήνα. Η έκθεση Ολυμπισμός στο Μουσείο του Λούβρου ανοίγει στις 24 του Απρίλη του 24 και θα διαρκέσει έως τις 16 Σεπτεμβρίου του ίδιου χρόνου. Come on, Aphrodite, you goddess of love. Come on, Aphrodite, from that mountain above. Come on, Aphrodite, I'm begging you, begging you.
Come on, Aphrodite, can't you see that I've been patient? Come on, Aphrodite, can't you see how long I've waited? Come on, Aphrodite, can't you see that I'm wasting? I'm wasting away.
Won't you come from the sea?
Won't you come from the sea?
Oh,
appear to me.
Won't you come from the sea?
Won't you come from the sea?
Oh,
appear to me.
Come on, Aphrodite, see me down on my knees. Come on, Aphrodite, part the waves for me. Come on, Aphrodite, I'm begging you, begging you, I'm begging you, please.
Come on, Aphrodite, I've been nothing but true. Come on, Aphrodite, I believe in you. Come on, Aphrodite, from the mountain, from the sea, gather up your secrets, come on.
Come from the sea.
Oh, appear to me.
Won't you come from the sea?
Won't you come from the sea?
Oh,
appear to me.
Appear to me.
Appear to me.
Appear to me.
Θα κλείσουμε αυτή την πολιτιστική διαδρομή γεμάτη από διεθνείς πολιτιστικές ειδήσεις με έναν Αιγυπτιακό γρίφο. Όπως είχε ανακοινωθεί, ο γρίφος ποιος είναι? Ο γρίφος είναι το μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο με θέα τις πυραμίδες. Λοιπόν, όπως είχε ανακοινωθεί το μουσείο στο Κάιρο, λοιπόν, είναι κατά 99% έτοιμο να ανοίξει τις πόρτες στο κοινό τον Οκτώβριο του 2022. Λάθος, μέγιστο λάθος. Είμαστε 2024. Για λόγους που δεν ανακοινώθηκαν, το μουσείο όχι μόνο δεν άνοιξε το 2022, παρέμεινε κλειστό και το 2023 και όλοι αναρωτιούνται αν το 2024 θα είναι επιτέλους χρονιά των εγγενείων και της παρουσίασης της μεγαλύτερης συλλογής αρχαίων Αιγυπτιακών αντικειμένων στον κόσμο. Με κόστος που έχει αγγίξει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, έχει διαφημιστεί ως το 8ο θαύμα του κόσμου και και θα απέχει πολύ από κάποιο τυπικό μουσείο. Πρέπει να σας πω από προσωπική πείρα, όντως απέχει πολύ από ένα τυπικό μουσείο, ειδικά οι χώροι εισόδου, οι οποίοι είναι επισκέψιμοι από πέρσι, είναι πραγματικά εντυπωσιακοί. Γυτνιάζει με τις πυραμίδες, οπότε έχει θέα με τις πυραμίδες, αλλά κατά τα άλλα οι αίθουσες είναι θεόκλειστες και ακόμα από το παλιό μουσείο του Καΐρου μεταφέρονται πράγματα, τουλάχιστον μέχρι πέρσι την άνοιξη. Το μεταμοντέρνο αυτό μνημειώδες μουσείο, με την κατασκευή του να θυμίζει από μακρά ένα τεράστιο πλοίο που προσάραξε στην έρημο, καλύπτεται εξωτερικά από μοτίβα πυραμίδων. Υπάρχει αναφορά στις πυραμίδες της Γκίζας που υψώνονται λίγο περισσότερο από ένα μίλι κοντά είναι. Το μήνυμα είναι σαφές. Είναι ένα μουσείο κατάλληλο για φαραώ. Το εγχείρημα της Αιγυπτιακής κυβέρνησης ξεκίνησε πριν 20 χρόνια και οι επισκέπτες θα μπορούν να επισκεφθούν 12 αίθουσες εκθέσεων, 100.000 αντικείμενα, με 5.000 από αυτά να προέρχονται από τον τάφο του πλέον διάσημου φαραώ της Αιγύπτου, του βασιλιά του Ταχαμών, με τα οποία παραμένουν μέχρι και σήμερα το επτασφράγιστο μυστικό του μουσείου. Αυτά όλα βέβαια αν και εφόσον το μουσείο ανοίξει. Τώρα για το 24 είναι ένα ερωτηματικό και θα παραμείνει ακόμα μέχρι να το δούμε. Λοιπόν, αυτή η διαδρομή έφτασε στο τέλος. Είσαστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Αμέσως μετά ακολουθεί το δελτίο. Το δελτίο μας. Δεν ξέρω με ποιον, δεν βλέπω. Και αμέσως μετά ψηφιακές Κυριακές με τη Βάλια Καϊμάκη. Από όλους εμάς καλό υπόλοιπο Κυριακής. Ανανεώνουμε το ραντεβού, μάλλον την επόμενη Κυριακή, με Πολυδεύ και Παπαδόπουλο. Γεια σας. Tend